Turite pasikeitusias darbotvarkės, tai yra dabar prieš akis jums vyriausybės posėdžio darbotvarkė, ar yra pasiūlymų, pastebėjimų? Ne, tai jeigu nėra, tuomet dirbame pagal paskelbtą darbotvarkę. Šiandien posėdžio A dalyje yra 19 klausimų, B dalyje 4. Ir šie klausimai bus pristatyti plačiau. Pradedame nuo A dalies. Pirmas klausimas. Dėl preliminaraus valstybės finansuojamų trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų, antrosios pakopos, doktorantūros, profesinių studijų vietų, į kurias 26 metais priimami studentai skaičiaus, studijų stipendijų skaičiaus ir skiriamo valstybės finansavimo pagal studijų pakopas, studijų krypčių grupės, mokslo meno sritis sąrašų patvirtinimo ir valstybės finansuojamų studijų vietų antrai konkursiniai eiliai sudaryti skaičiaus ir skiriamo valstybės finansavimo nustatymo. Ar yra prieštaraujančių? Nėra, tuomet priimta. Antras klausimas dėl vyriausybės 22 metų lapkričio 30 dienos nutarimo numeris 1196 dėl pacientų pavežėjimo paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Ar yra prieštaraujančių? Nėra, priimta. Trečias klausimas dėl vyriausybės 23 metų lapkričio 8 dienos nutarimo numeris 858 dėl valstybės ir savivaldybių institucijų įstaigų ir vertinimo kriterijų įverčio aprašo patvirtinimo, pakeitimo, ar yra prieštaraujančių, nėra, priimta. Ketvirtas klausimas dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo 26-28 metų sąmatos patvirtinimo, ar yra prieštaraujančių. Nėra priimta. Penktas klausimas. Dėl valstybei nuosavybės teisė priklausančio turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį akciniai bendrovė vidaus vandens kelių direkcijai ir valstybės turto investavimo ir akcinės bendrovės vidaus vandens kelių direkcijos įstatinio kapitalo didinimo. Ar yra prieštaraujančio? Nėra priimta. Šeštas klausimas dėl valstybinio socialinio draudimo įstatymo numeris 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto. Ar yra prieštaraujančių? Nėra priimta. Septintas klausimas dėl valstybės 15 metų vasario 11 dienos nutarimo numeris 128 dėl pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skirimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Ar yra prieštaraujančių? Nėra priimta. Aštuntas klausimas dėl vyriausybės 24 metų Liepos 24 dienos nutarimo numeris 622 dėl nepriklausomų elektros energijos tiekėjų prievolio įvykdymo užtikrinimo panaudojimo, administravimo ir nuostolių kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Ar yra prieštaraujančių? Nėra priimta. Devintas klausimas dėl vyriausybės 2011 metų rugsėjo 7 dienos nutarimo numeris 1057 dėl elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo pripažinimo netekusių galios. Ar yra prieštaraujančių? Nėra, priimta. Dešimtas klausimas dėl 2026 metų centrinės valdžios sektoriaus subjektų skolinimosi limito paskirstinimo. Ar yra prieštaraujančių? Nėra, priimta. Vienuoliktas klausimas dėl valstybės 25 metų birželio 18 dienos nutarimo numeris 428 dėl pavedimo institucijoms vykdyti funkcijas įgyvendinant 24 metų lapkričio 27 dienos Europos parlamento ir tarybos reglamentą, kurios sukūriamas sąjungos ilgalaikio anglies dioksido absorbavimo, anglies kaupimo, ūkininkavimo ir anglies saugojimo produktuose sertifikavimo sistema pakeitimo, ar yra prieštaraujančių. Nėra priimta. Dvyliktas klausimas dėl Ispanijos karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Niderlandų karalystės ir Portugalijos Respublikos sutarties įsteigiančios Europos žandarmerijos pajėgas ratifikavimo. Ar yra prieštaraujančių? Nėra priimta. Taip. Tryliktas klausimas dėl Zarasų rajono savivaldybės Dusetų miesto Padustelio ir Užtiltės kaimų teritorijų ribų keitimo. Ar yra prieštaraujančių? Nėra priimta. Keturioliktas klausimas dėl valstybės nekilnojamo turto perdavimo Kalvarijos savivaldybės nuosavybėn. Ar yra prieštaraujančių? Nėra priimta. Penkioliktas klausimas dėl valstybės ilgalaikio materialio turto perdavimo Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn. Ar yra prieštaraujančių? Nėra priimta. 16 klausimas dėl leidimų tarnauti kitos valstybės tarnyboje. Ar yra prieštaraujančių? Nėra priimta. 17 klausimas dėl Lietuvos Respublikos 27-29 metų biudžeto patvirtinimo įstatymo projekto rengimo plano. Ar yra prieštaraujančių? Nėra priimta. 18 klausimas dėl įmonių ir įmonių grupių atskaitomybės įstatymo 41 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo ir kitų su juo susijusių įstatymų projektų. Įstatymų projektai yra numatyti Seimo pavasario sesijos darbų programoje, ar yra prieštaraujančių, nėra priimta. 19 klausimas dėl biudžetinės įstaigos Jasiuliškių socialinės globos namų savininko teisių ir pareigų bei turto perdavimo Ukmergės rajono savivaldybei ir kitų susijusių nutarimų projektų. Ar yra prieštaraujančių? Nėra priimta. A dalį baigiame, pereiname prie B dalies. Ir B dalyje 20 klausimas dėl pagalbinio apvaisinimo įstatymo pakeitimo įstatymo ir kitų su juo susijusių įstatymų projektų. Ir šitą klausimą plačiau pristatys sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė. Prašau, ministrė.
Dėkoju, ministrė pirmininkė, gerbiami ministrai, kolegos. Šiandien teikiame pritarimui dirbtinio apvaisinimo, pagalbinio apvaisinimo įstatymo ir su juo susijusių sveikatos draudimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos žmogaus audinių ląstelių organų donorystės ir transplantacijos įstatymo straipsnių pakeitimus. Šitas įstatymų paketo pakeitimai iš esmės siekia įgyvendinti Konstitucinio teismo nutarimą, kurio buvo konstatuota, kad vyraujantis reikalavimas būti susituokus arba įregistravus partnerystę, norint gauti pagalbinio apvaisinimo paslaugas, prieštarauja Konstitucijai. Tad parengtais ministerijoje įstatymų projektais siūlome gerinti reprodukcinių paslaugų, tai yra pagalbinio apvaisinimo ir vaisingumo išsaugojimo paslaugų prieinamumą. Ir atliepiant Konstitucinio teismo nutarimo nuostatas, leisti pagalbinį apvaisinimą atlikti asmenims nepriklausomai nuo santokos sutuoktiniams, partneristai registravusiems asmenims arba vyrui ir moteriai, bendrai gyvenantiems nemažiau kaip vienerius metus ir turintiems tikslą sukurti šeiminius santykius arba moteriai nesančioj poroje, jeigu yra medicininių priežasčių. Taip pat apmokėti visas paslaugas susijusias su pagalbiniu apvaisinimu ir įtraukiant embriono užšaldymo paslaugų apmokėjimą iš valstybės biudžeto nuo 2029 metų. Apmokėti vaisingumo išsaugojimo paslaugas iš privalomo sveikatos draudimo fondo nuo šių metų Liepos pirmos dienos ir iš valstybės biudžeto nuo 2029 metų. Leisti naikinti embrionus su genetinė patologija ir taip pat tobulinamos nuostatos dėl lytinių ląstelių, reprodukcinių audinių ir embriono importo, eksporto ir tranzito bei kitos nuostatos. Šio teisės akto pagalbinio apvaisinimo įstatymo pakeitimo nuostatos ir susijusių teisės aktų pakeitimo nuostatos be abejonės kyla ir iš demografinės situacijos. Stebime Lietuvoje nuolat mažėjantį gimstamumą po 1000 vaikų kasmet. Lietuvoje turime apie 1/5 porų, kurios susiduria su nevaisingumo problemomis ir nevaisingumas yra pripažįstamas tarptautinėje ligų klasifikacijoje kaip liga, kuriai turėtų būti taikomas gydimas ir atitinkama diagnostika ir tinkamas gydimas pagal patvirtintas metodikas. Tai šiuo atveju mūsų įstatymo projektai ir atliepia nevaisingumo gydymo paslaugų prieinamumą pagal medicinines indikacijas ir tokiu būdu yra praplečiamas paslaugą gaunančių asmenų spektras, išlaikant medicininį kriterijų kaip svarbiausią kriterijų, tačiau neatsižvelgiant į poros socialinį statusą ir ankstesnį reikalavimą, kad būtų pagalbinis apvaisinimas teikiamas tik susituokusioms poroms. Tokia yra pagrindinė esmė šių teikiamų įstatymo pakeitimo projektų. yra numatyta, kad iš viso projektams įgyvendinti papildomai reikės 5,27 milijonų eurų iš valstybės biudžeto nuo 29 metų ir 1,61 milijono eurų iš privalomo sveikatos draudimo fondo. Ir tos lėšos bus reikalingos apie 0,5 milijono eurų jau nuo 26 metų, papildomai numatant jas skirti iš privalomo sveikatos draudimo fondo, būtent platesnio pagalbinio apvaisinimo prieinamumo užtikrinimui, tai yra moterims nesančioms poroje ir nesusituokusioms poroms. Na ir vaisingumo išsaugojimo paslaugoms yra numatytas 1,1 milijono eurų iš privalomo sveikatos draudimo fondo lytinių ląstelių ir reprodukcinių audinių paėmimui ir konservavimui, 4,72 milijono eurų valstybės biudžeto lėšų ir tai priklauso nuo laikymo termino, būtent lytinių ląstelių ir reprodukcinių audinių laikymui ir embrionų konservavimo apmokėjimui nuo 2029 metų numatomas lėšų poreikis yra apie 0,5 milijono eurų iš valstybės biudžeto. 2026 metais balandžio 10 dieną oficialiai bus paskeltas Konstitucinio teismo nutarimas. Tad atsižvelgiant ir vyriausybės kanceliarijos teisės grupės pastabas, siūlome, kad pagalbinio apvaisinimo įstatymo konkretiai įsigaliojimo data nebūtų nurodyta. Tuo tarpu vaisingumo išsaugojimo apmokėjimas iš privalomo sveikatos draudimo fondo, tai yra lytinių ląstelių ir reprodukcinių audinių paėmimas ir konservavimas įsigaliotų nuo 26 metų Liepos 1 dienos. Lytinių ląstelių ir reprodukcinių audinių laikymo apmokėjimas valstybės biudžeto lėšomis bei embrionų konservavimo apmokėjimas nuo 29 metų sausio 1 dienos. Gavome be abejonės pastabų ir komentarų rengiančių įstatymo projektą. Į pastabas ir komentarus atsižvelgta ir glaudžiai bendradarbiavome su ministerijomis ir ypatingai dėkoju Teisingumo ministerijai ir Teisingumo ministrijai ir komandai, kur ne vieną valandą kartu praleidom kalbėdamiesi ir derindami įstatymo nuostatas. Taip pat dėkoju ir vyriausybės kanceliarijos komandai už glaudų bendradarbiavimą rengiančios įstatymo projektus. Ačiū.
Ačiū už pristatymą. Ar yra klausimų? Teisingumo ministrė.
Ačiū, gerbiama sveikatos ministrė. Iš tiesų buvo ieškoma etinių dalykų, kurių kyla labai daug rengiant šį įstatymo projektą. Ir vis dėlto laikomės vaiko centriškos politikos, kad ir įtvirtinta vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymų 7 straipsnį nuostata, kad kiekvienas vaikas turi prigimtinę teisę į tėvą ir motiną. Dėl to, man atrodo, ir Seime daugiausia diskusijų kils dėl vienišų moterų. Svarbu pabrėžti, kad tai yra medicininė priemonė, tai yra skirta kaip gydymo priemonė vaikų negalinčiam susilaukti poroms. Jis numatyta 1 metų būtent vertinimo gyvenimo sykiu tai atliepia civilinio kodekso nuostatas ir tikrai čia gal praktikos įgyvendinimo praktikos dalykas, kaip tai bus įgyvendinta, bet man atrodo būtent gyvenamosios vietos deklaravimas leidžia tą padaryti, nes pastebėtina, kad civilinio kodekso 3.229 straipsnio nuostatos dėl 1 metų laikotarpio kaip būtino atitinkamoms teisinėms pasiekmėms atsirasti nelaikomos diskriminuojančiomis santokoje ir partnerystėje esantis asmenys ir jokių tarpusavio teisinių įsipareigojimų nesudarė asmenys yra iš esmės skirtingose teisinėse padėtise, todėl reguliavimo diferencijavimas šiuo atveju būtų pagrįstas ir proporcingas. Ir kaip minėjau, tai jau įgyvendinimo dalykos, kaip tai bus atliekama, bus apsispręsta sveikatos apsaugos ministerijos papildomose teisės aktuose. Ir vis dėlto mūsų nuomonė svarbu siekti, kad būsimi vaiko tėvai būtų susieti realiais ryšiais ir galėtų parodyti jų stabilumą prieš gaudami pagalbinio apvaisinimo paslaugą apmokamą iš privalomo socialinio draudimo fondo.
Ačiū. Tai jei nėra daugiau klausimų, tai tuomet pritarta. Viskas, pavėlavot ministrę paklausti. priimta. Va taip, konstatuojam faktą. Gerai, tai grįžtam prie darbo atverkės. 21 klausimas. Darbo kodekso 23, 26, 39 ir kitų straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo ir kitų su juos susijusių įstatymo projektų. Ir šitą klausimą pristatys socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Aušra Putkų. Prašau, viceministrė.
Dėkoju, tai gerbiama ministrė pirmininkė, gerbiami ministrai, vyriausybės posėdžio dalyviai, tai teikiame darbo kodekso ir kitų įstatymų projektų pakeitimus, siekiant įgyventi direktyvą dėl skaidraus atlygio. Šią direktyvą turime įgyventi iki šių metų birželio 7 dienos ir pradant kalbėti, koks šios direktyvos tikslas, svarbu paminėti, kad ES jau seniai galioja principas už vienodas vertės darbą mokėti vienodą darbo užmokestį, bet pastebėta, kad vis dėlto yra didelis atotrukis tarp vyrų ir moterų darbo užmokesčio ir šis atotrukis ne tik, kad tai didelis yra, bet ir jo mažėjimo sparta yra nepakankama. Dėl šios priežasties reikalinga daugiau priemonių, todėl šios direktyvos toks ir tikslas. Ir tas atotrukis yra viena iš priežasčių skurdo feminizacijai. Taip pat matome, kad tai lemia ir mažesnės pensijas moterų. Tai ką keičia ši direktyvos įgyvenimas? Tai be to, kas jau dabar galioja kairėje pusėje, tai dešinėje pusėje matome atsiranda pakeitimų iki sutartiniuose darbo santykiuose, tai bus kandidato nebegalima klausti, koks jo yra esamas ir būsimas darbo užmokestis. Taip pat prieš pokalbį privaloma ar po pokalbio metu informuoti darbo pokalbėje dalyvaujantį asmenį apie kolektyvinės sutarties nuostatas jam galiojančias. Taip pat konfidencialios informacijos atskleidimu nelaikoma, kai kandidatas atskleidžia derėdamasis apie savo darbo užmokestį informaciją. Tai pokyčiai darbo apmokėjimo sistemose, tai kairėje pusėje matote, kas dabar galioja, dešinėje kas keičiasi, tai keičiasi tai, kad darbo apmokėjimo sistemas turės turėti visi darbdaviai, tai jose turi būti pareigybių vertinimo kriterijai ir pareigybių vertinimo kriterijai iš esmės privalomi 4 įgūdžiai, pastangos, atsakomybė ir darbo sąlygos, be to turės būti darbo užmokesčio nustatymo kriterijai. Taip pat darbdaviams, kurie įdarbina 50 ir daugiau darbuotojų, turės būti numatyti darbo užmokesčio kėlimo kriterijai, taip pat apmokėjimo sistemose. Toliau kalbant apie sankcijas ir žalos atlyginimą, tai esminis pokytis yra tai, kad netesybos nebebus ribojamos 6 mėnesiais ir taip pat, kad kompensacija apims visišką nesumokėto darbo užmokesčio atgavimą, taip pat kompensacija už prarastus lūkesčius. Kas yra svarbu, tai atsiranda daug pareigų darbdaviams, bet labai svarbu paminėti, kad visus skaičiavimus darys sodra. Tai visi darbdaviai turės teikti darbuotojui informaciją jam paprašius apie darbuotojo vidutinį darbo užmokestį, tai yra vidutinį, valandinį ir metinį, vyrų ir moterų darbo užmokestį toje pačioje darbo apmokėjimo sistemos pareigybių grupėje. Taip pat darbdaviams, kurie yra didesni, tai yra nuo įdarbina 100 ir daugiau darbuotojų, atsiranda pareiga teikti didesnės ataskaitas. Čia matote, kad jos apima daugybę duomenų, bet visa tai, visus tos duomenys apskaičiuos taip pat sodra. Kalbant apie tai, kokius duomenys turės teikti darbdaviai, tai yra kas vieną kartą arba pasikeitus turės teikti duomenys apie darbo laiko normą, darbo laiko režimą, ir taip pat apie darbuotojų pareigybės grupės nustatymą darbo apmokėjimo sistemoje, bet kas yra svarbiau, tai kiekvieną mėnesį turės teikti apie bruto darbo užmokestį, papildomą darbo užmokestį ir apmokėtą darbo laiką, kad būtent būtų galima apskaičiuoti tą vidutinį valandinį atlygį. Kas yra svarbu, tai yra, kad darbuotojų paprašius visi darbdaviai turės pateikti informaciją apie darbuotojo darbo užmokestį ir darbuotojo darbo užmokesčio vidurkį pagal darbuotojo lytį toje pačioje darbuotojų kategorijoje. Taip pat svarbus aspektas tai yra bendras darbo užmokesčio vertinimas, tai šis vertinimas bus atliekamas tose įmonėse, kurios teiks tas didžiasias ataskaitas, tai mes kalbame apie įmonės, kurios darbina 100 ir daugiau darbuotojų, tai bendras darbo užmokesčio vertinimo pareiga atsiranda tada, kai yra atotrukis didesnis darbo užmokesčio daugiau negu 5%, taip pat, kai darbdavys nepagrindė to objektyviais neutraliais kriterijais ir to neišteisė per 6 mėnesius. Taip pat ji atlieka tą vertinimą darbdavys kartu su darbuotojų atstovais. Kas yra svarbu dabar, tai rengiamės ir ruošiamės įgyvenimui, tai jau dabar yra Valstybinės darbo inspekcijos interneto svetainėje paskelta darbo apmokėjimo sistemos kūrimo ir peržiūrimo rekomendacijos. Tai va būtent kaip jau dabar ruoštis darbdaviams šiems pakeitimams, taip pat tiek viešojo valdymo agentūra, tiek Valstybinė darbo inspekcija vykdo konsultacijas, jau vyko konsultacijos, taip pat yra artimiausia numatyta kovo 26. Valstybinė darbo inspekcija ir sodra rengia dukus, tai rengiame šios direktyvos įgyvenimui pilnu tempu. Taip pat, ką svarbu paminėti, tai projektai suderinti be pastabų ir svarbiausia, kad jie buvo suderinti trišalėje taryboje. Tai ačiū.
Ačiū viceministrė, visai komandai, tikrai didžiulė padėka, nes titaninis darbas atliktas, tai yra pristatyti tie sprendimai, kurių laukia darbuotojai dėl skaidresnio atlygio sistemų, dėl teisingesnio darbo užmokesčio ir jo apskaičiavimo. Tai sudėtingas, diskusijų reikalaujantis žingsnis, bet puikiai atliko darbą, jį padarėte ir šiandien tikrai galim didžiuotis, kad tokį didžiulį projektų paketą galima siūsti į Seimą ir ten pristatyti plačiau. Taigi, jei nėra klausimų, Žemės ūkio ministras tradiciškai turi klausimą. Matyt, darbo užmokestis mažesnis negu moterų. Prašau, ministrė.
Sodrai pasitikrinsim. Jo, ačiū labai už šitą projektą. Tikrai nesiginčiu, kad tokio projekto reikia, jis tinkamas. Aš tik norėjau paklausti, mes vis tiek esam šitoje vyriausybėje nusimatę ir tam tikras gairias mažint administracinę naštą. Ne? Tai dabar tas krūvis, kuris teks darbdaviams ar ministerija nevertino tame kontekste, ką darbdaviai ir dabar jau teikia sodrai duomenis ir tie skaitmeniniai duomenis ar neleistų šiai dienai turimais duomenimis paskaičiuoti tų vidutinių atlyginimų. Ir dar tokia kita tokia spontaniška rizika mintis kilo, ar darbdaviai nebus suinteresuoti vienoj pareigybei turėti tik tai vienos lyties darbuotojus, kad to palyginimo ir nereikėtų.
Dėkoju ministrė už klausimus. Tai dėl duomenų teikimo taip tikrai tai yra didelė administracinė našta. Dėl to buvo ilgai svarstyta trišalėje taryboje, darbo santykių komisijoje buvo pateikti 4 variantai, kaip būtų galima teikti duomenis ir rinkti duomenis. Ir darbdaviai ir profesinės sąjungos būtent pasirinko tą, kaip įrodėme, kad reikia pateikti vieną kartą arba pasikeitus, taip pat kiekvieną mėnesį. Kas ir dabar teikimo tiesiog atsiranda ne tik teikimas apie draudžiamąsias pajamas, bet atsiranda daugiau to teikimo. Tai visą tai suprantame, bet kartu sodra planuoja nuo kitų metų daryti didelius pakeitimus ir mažinti kitur administracinę naštą. Tai šitoje vietoje tai sprendžiasi ir tikrai planuojama tikrai daug konsultacijų ir tai buvo geriausias variantas teikti tuos duomenis. Tai svarbu paminėti, o kalbant apie tai, kad bus stengiamasi siekiant išvengti, kad būtų toje pareigybių grupėje tik tai po vienas žmogus vienos lyties, tai bet kuriuo atveju ir tai bus galima įvertinti, kaip tas tada tai galės daryti darbuotojų atstovai, lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba arba Valstybinė darbo inspekcija, kaip to darbuotojo darbo užmokis atrodo kitų darbuotojų kontekste. Tai ir tai bus galima padaryti ir tą tokį hipotetinį vertinimą. Tai tikiuosi, kad nebus tokio vengimo. Ačiū.
Ačiū. Ir jei klausimų nėra, tuomet priimta. Toliau pagal darbotvarkę turim 22 ir 23 klausimą. Juos abudu iš karto anonsuosiu ir sujungsime į vieną pristatymą. 22 klausimas dėl Lietuvos kariuomenės Kapčiamiesčio karinio poligono ir Kapčiamiesčio karinio mokymo teritorijos įstatymo ir kitus su juo susijusių įstatymų projektų, bei 23 klausimas dėl Lietuvos kariuomenės Tauragės karinio poligono ir Lietuvos kariuomenės Šilalės karinio poligono 2, 3, 8 straipsnių ir pirmo, antro ir septinto priedų pakeitimų įstatymo projekto ir šitus du klausimus pristatys krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Prašau, ministrė.
Ačiū, gerbiama ministrė pirmininkė. Norėčiau turbūt pradėti nuo padėkos jums, kad visada rėmėte ir prisidėjote prie šių projektų įgyvendinimo. Noriu padėkoti visiems kolegom, ministram, viceministram, kurie atsakingai ir daug dirbo derinant įvairius klausimus, nes tai nėra vien tik krašto apsaugos ministerijos tema, tai yra visos vyriausybės, realiai visas ministerijas liečiantis klausimai. Tai dėkui labai kolegos už tikrai produktyvų bendradarbiavimą ir tikiu, kad projektas, kurį tikiuosi palaikysime, yra optimalus. Pradėsiu nuo Tauragės poligono plėtros. Šis poligonas jau yra veikiantis Tauragės savivaldybėje ir kadangi turime augančią kariuomenę, yra poreikis plėsti poligoną, radome galimybės jį plėsti į Jurbarko savivaldybę. Tai yra 2334 hektarų plėtra, nepaliečiant jokio privataus turto, sklypų ar sodybų. Taip kad šis poligonas gal sulaukia tokio mažesnio visuomenės rezonanso, bet visgi yra labai svarbus mūsų gynybos projektas. Poligono paskirtis nesikeičia, jinai išliks, jis bus toliau naudojamas karinės technikos manevravimo ir taktinio judėjimo pratyboms, bei bus mokomasi šaudyti tik tai imitacinėmis priemonėmis. Čia noriu taip pat padėkoti ir Jurbarko savivaldybei, kuri konstruktyviai bendravo ir mes radome taip pat visus reikiamus sprendimus, kaip galėtume kartu vystyti valstybei svarbius projektus. Kapčiamiesčio poligono steigimas be abejo daug kartų buvo diskutuota įvairiais kampais, įvairiais rakursais, daug bendrauta su savivaldybe, daug bendrauta su bendruomenė, tiek girdint, tiek atsakant klausimus. Vienas iš pagrindinių klausimų buvo, kadangi tai yra naujas poligonas, tai pirmiausia, ar to poligono mums reikia. Tai atsakymas vienareiškimiškai taip, kadangi Lietuvos kariuomenė auga ir mes turime ne tik įsigyti techniką, ne tik didinti karių ir rezervo skaičius, bet ir turėti vietą, kur galėtume kokybiškai treniruoti bei saveikauti su kaimyninėmis kariuomenės, na šiuo atveju Lenkijos, sakykime, kariuomenė, kad galėtume bendrai ruoštis, esant poreikiui, gintis. Šioje skaidrėje yra vaizduojama, kad tik tai už 10 kilometrų yra Gožos karinis poligonas Baltarusijoje, kuris lygiai taip pat plečiasi, jis yra aktyviai naudojamas ir šiai dienai gyventojai, gyvenantis netoliese, Druskininkuose, sakykime, tikrai girdi pratybas vykstančias priešiškame poligone. Tad steigti Kapčiamiesčio poligoną šioje strateginėje vietoje šalia Suvalkų koridoriaus yra mūsų būtinybė ir kritinis poreikis. Vertinant visas aplinkybės, na, ne tik strateginę vietą, ne tik apginamumo klausimus, mes atkreipiame dėmesį ir praktinius dalykus, tai yra tiesiog analizavome 7 pagrindinės, sakykime, vietas, kur galėtų būti steigiamas poligonas ir žiūrėjome tiek gyventojų tankumą, tiek privataus turto kiekį, siekiu įvertinti galimybę kuo mažiau daryti intervencijos į privatų turtą ir stengtis kliautis, na, pagrindę didžiąją dalimi valstybės turimomis teritorijomis. Taip kad įvertiname visas dedamasias, pasirinkome objektyviai tiesiog Lazdijų rajono savivaldybę ir būtent Kapčiamiesčio teritoriją. Proceso eigoje, tiek man asmeniškai teko ne vieną kartą bendrauti su bendruomenė, klausytis, girdėti, atsakinėti. Lygiai taip pat organizavome Kapčiamiesčio seniūnijoje gyvas konsultacijas, apie 300 konsultacijų įvyko. Konsultacijų metu dalyvavo ne tik krašto apsaugos ministerijos darbuotojai, bet ir nepriklausomi turto vertintojai, kurie galėjo, gamtos aplinkosaugininkai, kurie galėjo objektyviai, tiesiog profesionaliai atsakyti į gyventojam kilusios klausimus, kadangi Kapčiamiesčio teritorijoje, būsimo poligono teritorijoje yra pagrindė vasarvietės, na, vasarnamiai, tai buvo organizuojamos ir nuotolinės konsultacijos, siekiu, kad na, gyventojai gyvenantis kitose Lietuvos miestuose nebūtinai turėtų vykti į Lazdėjus, o galėtų tiesiog nuotoliu pasikonsultuoti. Konsultavom ir verslininkus, ir medžiotojus, tad tikiu atliepėme visų poreikius ir visiems iškilusius klausimus. Šiame žemėlapyje labai aiškiai matote teritoriją, kaip jinai yra padalinta. Irgi toksai vaizdas atsirado ne nuo pat pradžių, tai jis vyko etapiškai, tiesiog bendraujant su visuomenė. Tam, kad galėtume atliepti bendruomenės lūkesčius, poreikius, visą teritoriją suskirstėme į poligoną, tai yra raudonoji zona, ir mokomoje teritorija geltonoje zona. Raudonoje zonoje bus įrengtos šaudyklos, todėl jinai yra pavojinga, sakykime, pratybų metu ten vyktų šaudimas kovinė amunicija, koviniais ginklais. Tad šių teritorijų savininkams na, tiesiog nelieka galimybės apsispręsti dėl savo turto ir valstybė jį perka. Geltonos teritorijos, mokomųjų teritorijų savininkai turi galimybę na, laisvę tokią, sakykime, pasirinkti, nes joje vyks tik tai manevras ir mokymasis imitaciniais ginklais, imitaciniais šoviniais. Tad gyventojai kėlė klausimą, ar galėtų jie tiesiog na, pabandyti, pažiūrėti, kaip seksis sugyventi su Lietuvos kariuomenė. Tad tokias mes sąlygas suteikėme. 5 metus, 60 mėnesių gyventojai galės tiesiog turėti savo turtą ir žiūrėti, kaip jie, ar jie nori parduoti, ar nenori. Ir dabar dėl kompensacinių mechanizmų, kurie irgi gimė tiesiog bendraujant su bendruomenė, bendraujant su visuomenė. Tai kadangi, kaip minėjau, poligono raudonojoje toje teritorijoje nėra galimybės pasirinkti, visos sodybos, visas turtas bus vertinamas nepriklausomų turtų vertintojų, už kurių paslaugos sumokės krašto apsaugos ministerija. Ir nepriklausomi turto vertintojai įvertins turto vertę. Tai jinai bus arba atkuriamoji, arba lyginamoji vertė. Priklausomai, kuri suma bus didesnė, tai bus ir pasiūlyta turto savininkui. Prie tos sumos pridedama beveik 52 tūkstančiai eurų už neturtinius praradimus. Tikslas ir va, teisininkai tikrai diskutavo, kokia ta suma turėtų būti, kaip pagal įvairius kriterijus, tai ir tarptautinė praktika. Tikslas yra atliepti gyventojų lūkesčius, kurie buvo keliami, kad pardavus esamą turtą būtų galimybė įsigyti panašų, sakykime, panašioje aplinkoje. Tad įvertinus visus kriterijus, tai ir galima būtų atlikti. Miškų savininkai, žemės, sakykime, sklypų savininkai, jiem lygiai taip pat bus nepriklausomo turto vertintojų įvertinta vertė, plus pridedame beveik 6 tūkstančiai eurų už neturtinę praradimų sumą. Šie pinigai yra skirti naujo miško ar žemės sklypo įsigijimui, suradimui, sakykime taip, tai tai užtruks mėnesį, galbūt du, galbūt reikės samdyti na, papildomą personalą tam veiksmui atlikti. Tad jeigu turto savininkas nuspręstų, jisai galėtų amortizuoti, sakykime, šitas papildomas išlaidas na, ir įsigyti alternatyvų turtą. Jeigu nenuspręsti, irgi jau yra jo valia, bet kuriuo atveju šita suma prie rinkos vertės yra pridedama. Vėlgi, tikslas yra sumą pridėti prie turto vieneto, nesirišti prie hektarų, tarkim, todėl kad mes neskatiname, sakykime, kas yra na, toks, na, sakykime, taip turtingesnis arba daugiau turintis, kad iš to jam būtų kažkokia tai didesnė finansinė nauda. Rinkos vertė yra ta finansinė nauda, už kurią bus sumokama visiems pagal turimą turtą ir visiems lygiai vienodai kompensuojama už papildomas galbūt atsirandančias išlaidas naujam turtui susirasti. Tuo tarpu, kaip minėjau, geltonoje teritorijoje, būtent mokomojoje teritorijoje esančios sodybos, jos turi pirmiausia galimybę 60 mėnesių, 5 metus apsispręsti, ar jos iš vis nori parduoti. Gali turėti turtų savininkai, gali likti, jie ir liks savininkais, todėl galės ramiai apsisprendinėti. Jeigu nuspręs, mechanizmas irgi yra lygiai toks pat, atkuriamoji arba lyginamoji vertė, kurią nustato nepriklausomas turto vertintojas, prie tos sumos, prie didesnės sumos, pridedamas 20, šiek tiek daugiau negu 25 tūkstančių eurų vėlgi neturtinės žalos, sakyma, tai praradimas. Kodėl suma mažesnė? Todėl, kad poligone esančios sodybos, esantis turtas, na, savininkai, jie neturi galimybės apsispręsti. Šiuo atveju apsisprendimas yra, tad norima irgi išlaikyti protingumo kriterijų, tokį lygesnę sąlygas, visiems vienodas sąlygas, tai čia turto savininkai turi galimybę spręsti dėl savo turto, na, sakykime, pasidalinimo. Ir papildomas momentas, kas atsirado ir kas yra lygiai taip pat teikiama, tai yra praktiškai na, paskutiniam dienom, todėl kad ir toliau mes girdime bendruomenę ir toliau bendraujam su vietos gyventojais, yra tam tikra riba tarp pačio poligono ir pasienio. Tai yra pusės kilometro riba, į kurią patenka berods 5 sodybos. Tai nei poligonas, nei, sakykime, nei ne poligonas. Realiai mes lygiai taip pat tada suteikėme gyventojams teisę būtent geltonos teritorijos, mokomosios teritorijos sąlygomis apsispręsti 5 sodybos, kurios, sakau, yra tarp poligono ir pasienio teritorijoje. Jie lygiai taip pat turės galimybę apsispręsti ir jeigu jiems sąlygos besikeičiančios netinka, sodybų savininkai galės, jų turtas bus įvertintas nepriklausomų turto vertintojų ir pridėta lygiai taip pat 25 tūkstančių eurų už neturtinius praradimus. Atlempiant medžiotojų lūkesčius, esame jau nekartą pasakę, kad medžioklės veikla galės veikti toliau. Tokią pat situaciją mes turime kitose Lietuvos poligonuose, yra sudaroma 10 berods metų sutartis, kurioje sutartyje yra nurodomos poligono užimtumo datos, o ne kada, sakykime, leidžiama ar neleidžiama. Tai reiškia, kai poligonas bus užimtas, medžioklė nevyks, visom kitom datom medžioklės būreliai laisvai apsispręsti. Verslas lygiai taip pat galės vykdyti savo veiklą, baidarininkai galės planuotis, nes pratybos planuojamos porą metų į priekį, taip kad viskas irgi yra suderinta ir atliepti gyventojų lūkesčiai. Tad turime irgi nusimatę projektų įgyvendinimo eigą. Tikiuosi, viskas vyks pagal planą ir na, kadangi tai yra tikrai labai svarbus valstybei gynybos apginamumo projektas, tai siekiame jį pripažinti ypatingos valstybės svarbos projektu ir nustatyti teisinį reglamentavimą, kuris užtikrins greitesnį poligono įkūrimą ir mokomosios teritorijos greitesnį įkūrimą bei atlieps augančios Lietuvos kariuomenės ir besikeičiančios saugumo situacijos poreikius.
Ačiū ministrė. Didžiulė padėka skrieja. Pirmiausia, ministrė, jums asmeniškai už kantrybę ir sugebėjimą sukoordinuoti ir sudėlioti na, visą procesą. Ir matome dabar tikrai puikų to, iš to einantį rezultatą. Bet lygiai taip pat noriu, taip pat kaip ir ministras, prisidėti prie padėkų visiems. Sudėtingas buvo laikotarpis, buvo daug derinimų, daug ieškovo kompromisų. Ir šiandien galime aiškiai pasakyti, kad šitas projektas yra ypatingos svarbos strateginis projektas prisidedantis prie mūsų saugumo. Šiai dienai Lietuva turi greitinti žingsnius didesnio saugumo link. Ir tai yra vienas iš žingsnių, vienas iš daugelio žingsnių, ką krašto apsaugos ministerija kartu su visom kitom ministerijom ir visa vyriausybė kartu na, daro ir toliau darys. Tai siūlau pritarti bendru sutarimu abiem klausimam ir, kaip matau, pritarta ir priimtas nutarimas. Ačiū, geros dienos ir šios dienos vyriausybės posėdis baigtas.